Pondelok sme knihu Ezdrášovu otvorili, aby sme ju včera dočítali, zatvorili. Pravda, útorňajším sviatkom svätého Matúša prerušené, ale to podstatné bolo povedané teda o knihe ako takej, období ako takom, z prvej polovice, z prvej časti tejto knihy a potom včera z tej druhej časti tejto knihy boli vyjadrené konkrétne veci. Dnes otvárame knihu proroka Agea a je to niečo, čo sa dotýka toho istého veľmi úzkeho pobabylonského obdobia. Ja som včera i v pondelok spomenul, že to bol čas návratu Izraela z babylonského zajatia. To boli 10 ročí a možno 70 rokov, dokopy to dalo, alebo do stovky rokov, kde postupne títo ľudia sa vracali. Potom, ako Peržania Médi Babylon porazili, králi Kýros Dários i pod vplyvom už staruškého proroka Daniela a ostatných a dal slobodu Izraelitom, že sa môžu vrátiť do svojej zeme, môžu obnoviť chrám, dokonca zo štátnu podporu na to mali, tak by sme to dnes nazvali. Takže tá prvá vlna sa vrátila a Jeruzalém obnovovala. No a tam sme hovorili o veľkej kríze vtedajšieho Izraela, akým spôsobom sa horlivo vrátili, ale vidiac problémy, ktoré mali, totiž toto bol satelit, to bol okraj tej veľskej, predtým babylonskej, potom perskej ríše, územie nikoho, okolití miestodržitelia tam mali Eldorado, robili si tam, čo chceli, oni boli to pod rôznymi atakmi a mali to ťažké. Na strane druhej, tí, ktorí sa uchytili, začali tú krajinu zveľaďovať, zistili, že im to sype, je tam ekonomický boom a veľmi rýchlo zabudali na Božie veci. Na postavenie chrámu, obnovenie Jeruzaléma, posvetenie ľudu a budovanie toho, čo predtým Boh skrze Abraháma a ostatných v nich započal, aby ďalej v tej ceste až po príchod Mesiáša pokračoval. No a tam sme povedali jednu takú veľkú vec, že tí ľudia v niečom sa podobali tým, ktorí boli pred babylonským zajatím. A tí pred babylonským zajatím veľmi tvrdo dopadli, keď Boh s nimi tak musel zatriať, že všetko im vzal a len obriezka na tele zdrab tohory a boli odlečení do babylonského zajatia. Lebo mali srdcia kamenné a ruky krvavé. A títo ľudia, ktorí sa vrátili, o malú chvíľku boli už tam, kde tí predtým, ale boli iní. To už neboli zatvrdnuté kamenné srdcia, to už bolo po tej premene v babylonskom zajatí, po tej metanoji, po tom obnovení ľútosti, po tom vyjadreniu vzťahu voči Pánovi. Takže oni sa vracali s tým, že my túžime po tých Božích veciach a my chceme obnoviť to Božie dielo a my ho chceme napĺňať, ale boli prevalcovaní tým, čo bolo pre nich ťažké, tie ataky z okolia a tým, čo boli slabí. To, ako im to začalo sypať a tie svoje vlastné veci na prvé miesto dávali. A teda najprv tu bola zatvrdlivosť pred babylonským zajatím a tu ľudská slabosť. A tam sa Boh úžasným spôsobom ukázal, ako im pomáhal, ako im z rukáva sypal viacerých malých prorokov jedného po druhom. A to bolo v tej prvej polovici, keď vedení Zorobábela sa vrátili, začali budovať chrám, Jeruzalém stávali, potom to prerušili a tak ďalej. A keď prišla druhá vlna krízy, po dostavení chrámu, tak im posiela Ezdráša a Nehemiáša, ktorí úžasným spôsobom Izrael obnovili a započali tú cieľovú rovinku, ktorá vrcholila v príchode Mesiáša. No a preto to celé spomínam, lebo prorok Ageus je jeden z tých, ktorých Pán Boh z rukáva sypal. Keď svoje milosrdenstvo prejavoval na rozdiel od napríklad Jeremiáša, podobne, ktorí aj to milosrdenstvo prejavili, ale veľmi ostrí boli, voči tej ich tvrdosti a krvavosti a zlobe, ktorú pred babylonským zajatím mali, tu prichádza prorok a viacerí, jeden po druhom, ktorí prichádzajú do ľudskej slabosti, aby ich pozbudili, aby ich dvihli, aby im zrkadlo nastavili, ukázali, v čom robia problém, v čom je problém a prečo to nefunguje, prečo nie sú požehnaní. A aby sa o tie Božie veci starali. Aby to Božie dielo konali. No a dnes prorok Ageus, ktorý vystúpil v tom druhom roku kráľa Dária a tak ďalej, zaznelo mu slovo od Pána, tak on poukazuje práve na ten konkrétny problém, ako začali obnovovať Júdsko a Jeruzalém, tak s tou obnovou prichádza aj miesto pustatiny, už miesto ekonomického rastu a tá obnova, mnohým to začalo sypať a na prvé miesto to svoje dali. Nie to Božie. Máte problémy s chrámom, že sa nedá postaviť? Máte problémy za takmi, že to mi za to nestojí? Dokúdite mi zápasiť a bojovať o tej Božie veci? Ak na prvom mieste to svoje máte, jasne, že to Božie nedokážete nenapĺňať. A keď to, Bože, nedokážete, nenaplňate, lepšie povedané, Bohu ten priestor nedáte, tak aj to, čo sa snažíte, nie je požehnané. Je to vašimi vlastnými silami konané. Teda vráťte sa k Bohu, dajte na prvé miesto tie Božie veci, to konkrétne aktuálne bolo stavba druhého Jeruzalemského chrámu, to kvôli tomu, aby znova sa obnovilo to náboženské centrum, nie len bohoslužba, ale aj vzdelávanie ľudí, posvedcovanie, vyslovene celé to, ten duchovný život, aby sa naštartoval a tomuto ívala. Toto dajte na prvé miesto. A uvidíte, že silu od Boha budete mať, aby ste tie ťažkosti zvládali, voči okolitým obstáli, aby ste boli vnútorne slobodní, to, čo máte, aby ste dobre spravovali. A aby to bolo požehnané. Aby to bolo požehnané. To, čo konáte. Hej? Možno povieme rady starobilé, ale myslím si, že znova a znova sú nám do života dané. V každom jednom období cirkvi zápasíme s vecami, ktoré sú problémami, či už vonkajšie voči cirkvi, alebo aj vnútorné v spoločenstve cirkvi. Mnohokrát si uvedomujeme, aký vo vnútri sme, čo dávame na prvé miesto, aj keď to Božie hlásame, alebo to Božie sa snažíme. Je to naozaj Pán, sú to Božie veci. Alebo je to môj nejaký profit, moja realizácia, alebo pozemské skutočnosti a tak ďalej. Znova a znova, to sú témy, ktoré prefarbené na konkrétne reálne situácie, konkrétne obdobia a dejín sa nás dotýkajú a človek si znova a znova musí svedomie spýtať. A chcem, aby to bolo požehnané. A chcem, aby naozaj som to Božie dielo konal, aby som obstál a zároveň aj vzrastal v tom Božom diele. Nedá sa to inak, než len, že naozaj na tom Božom základe stavia. To Božie na prvom mieste mám. A potom aj vnútornú silu Boh mi dá, aby som obstál voči tým ťažkostiam v tom kríži, ktorý je každý deň vnesený, aby som sa Kristovi pripodobnil a zároveň rastie vo vnútornej slobode. Aby to, kým som, čím som, čo mám, čo žijem, kde žijem, ako žijem, aby to bolo vo vnútornej slobode také, ako o tom píše svätý apoštol Pavol, tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Hej. Teda, aby naozaj, teda priamo povedané Rímanom 8. kapitola o živote kresťana v duchu svetom, aby toto slovo Božie sa na nás naplnilo, aby sme z ducha svetého dokázali kráčať a žiť. Dnešná úvodná modlitba je nová, je to ešte len nový preklad, ktorý je v liturgickom slávení Padre Pio, teda svätý Páter Pio z Pietrelčíny. A ja ju znovu chcem pripomenúť, ako sme sa ju na úvod modlili, lebo keď sa človek pýta, akým spôsobom mohol Padre Pio to naplniť, čo naplnil, tak tam je taký kúsok odpovede daný. Všemohúci večný Bože, ty si dal svätému kňazovi Piovi osobitnou milosťou účasť na kríži tvojho syna a prostredníctvom jeho služby si obnovil obdivuhodné prejavy tvojho milosrdenstva. Cez tú osobitnú účasť na kríži sa ten kríž mocným stal a skrze tú osobitnú účasť na kríži služba, ktorú napláňal Padre Pio, je to Božia služba, prostredníctvom jeho služby, tu sa vyjadruje sám Boh skrze neho koná. Si obnovil obdivuhodné prejavy tvojho milosrdenstva. Teda to tajomstvo plnosti, ktoré v Kristovi prichádza, Božie milosrdenstvo, Božia láska, nový život Kristovi, spása, vykúpenie a dar večného života, ak človek naozaj tú odvahu má, keď to Božie sa otvorí a to Božie napláňa, tak tam potom Pán Boh tomu silu dá. Tam v zákone formou agia v dnešnom prvom čítaní povedané a v tej plnosti v Kristovi účasť na našom Pánovi. V tom nasledovaní, v moci kríža, v moci toho, čo Boh pre nás spravil, čo sa snažíme konať podobne, účasť na Kristovom kríži mať, lásky voči Bohu a druhým, kríž i niesť a za druhých obetovať, potom i naša služba môže byť požehnaná. A naša duša uschopnená, aby to, čo je ťažké, sme v tom obstáli, to, čo je pokušením, aby sme sa v tom slobodnými stali, aby to, čo žijeme, bolo požehnané. Aby sme Božie dielo napáňali. Amen.